Pēc draudiem aizvadītajā nedēļā Krievijas patērētāja tiesību uzraudzības dienests no šodienas tos īsteno dzīvē, aizliedzot pilnīgu piena produktu importu no mūsu kaimiņu valsts Lietuvas. Patērētāja tiesību uzraudzības dienests vadītājs Genādijs Oņiščenko to skaidro ar to, ka dienestam jau ilgāku laiku esot pretenzijas par to, ka Lietuvā ražotajos piena produktos atrasti mikrobioloģiska rakstura piesārņotāji, kā arī marķējumā norādītā informācija neatbilstot prasībām. Piemēram, dažos piena produktos atrasts rauks un pelējums koncentrācijā, kas pārsniedzot normas, biezpienā zarnu nūjiņu baktērijas un tam līdzīgi. Lietuvas pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Jonas Milijus teica, ka no Krievijas puses nav saņemts oficiāls brīdinājums, ka tirgu patiešām slēgs, jo līdz tam izskanējuši tikai runas un par to bijis rakstīts presē. Milijus paudis, ka šāda pēkšņa tirgu slēgšana neatbilst nekādām starptautiskās tirdzniecības ētikas normām un ir pretrunā ar starptautiskiem līgumiem. Arī Lietuvas lauksaimniecības ministrija paziņojas, ka nav saņēmusi oficiālu informāciju par Krievijas lēmumu, iepazinušies vienīgi ar to, kas lasāms Krievijas patērētāja tiesību uzraudzības dienesta mājas lapā. Mēs nevaram atbildēt, līdz neesam saņēmuši oficiālu ziņu. Turklāt ministrs arī dodas uz Maskavu, iespējams, mēs saņemsim kaut kādu informāciju tur. Tā aģentūrai BNS paudusi Lietuvas lauksaimniecības ministrijas pārstāve. Savukārt Lietuvas ārlietu ministrs Līns Linkēvičs jau iepriekš brīdinājis, ka šādas Krievijas rīcības dēļ var pasliktināties Maskavas attiecības ar Eiropas Savienību. Bet tieši Eiropas Savienības faktori neoficiāli uzskata kā vienu no lielākajiem Krievijas neapmierinātības iegarstiem. Lietuva būdam Eiropas Savienības prezidējošā valsts kā vienu no sava pusgada darbības svarīgākiem mērķiem ir izvirzījusi austrumu partnerību, proti Eiropas Savienības attiecību nostiprināšanu ar vairākām bijušās PSRS valstīm. Novembrī Viļņā norisināsies austrumu partnerības samits, uz kuru gaida ierodamies Ukrainas, Moldovas, Grūzijas, Armēnijas, Baltkrievijas un Azerbaidžānas vadītājus, lai noslēgtu ciešāku sadarbības līgumu. Krievija jau ir izdarījusi spiedienu uz visām šīm valstīm draudot ar ekonomiskām sankcijām. Bet Lietuvas un Krievijas piena karš ilgstot draud ietekmēt arī Latvijas piena ražotājus. Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes loceklis Uldis Krievārs.
Liels vienādu šoku tas var izraisīt Lietuvas rūpnīca aizvēršanas iet. Izmaisīt šoku Baltijas tirgos, bet iespējams, ka šobrīd tas varētu nebūt pārāk liels, jo piena pulvera cenas ir augstas un ir iespēja novirzīt citos virzienos arī ražošanu.
Eiropas komisija viedokli par notikušo soli dienas gaitā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.